ma tegin täna kapsarulle. Dragicaga kohtusime esimest korda 2007. aasta talvel. Tema naabrinaine Ivana oli meie koguduse liige. Ivana oli oma käelu katki kukkunud ja Dragica käis iga päev teda aitamas. Kord nädalas oli Ivana kodus piiblitund ja ta kutsus Dragicat ka osalema. Dragical oli alati kiire. Ivana rääkis meile, et Dragica perel oli tol ajal väga raske aeg. Dragica abikaasa Muffid oli paari aasta eest töökoha kaotanud. Uut töökohta polnud, aga pensioni saamiseks oli ta veel liiga noor. Dragica oli koduperenaine ning ka nende mõlemad täiskasvanud pojad olid hetkel töötud. Ivana soovitas panna Dragica meie küttepuude projekti nimekirja, kas või ainult 9 aastaks. Meil hakkas selle talve projekt juba läbi saama, aga paar vaba kohta oli nimekirjas veel järel. Dragica oli pisarateni liigutatud. See oli tõesti kogu nende pere kõige raskem talv. Küttepuid polnud enam halgugi järele jäänud. Ka toiduvarud olid peaaegu otsas. See oli tema jaoks esimene kord reaalselt kogeda Jumala hoolitsust. Ta hakkas käima Ivana juures piiblitundides. Seejärel tuli ka meie koguduse teistele üritustele. Õige pea oli temast saanud veendunud kristlane. 2009. aasta sügisel lasi Dragica ennast ka ristida. Kohe oli näha, et Dragical oli väga hea pea. Ta sai asjadest kiiresti aru, oskas keerulisi mõisteid teistele seletada ning jagas hästi ka arvude maailma. Tuli välja, et ta oli oma erialalt keemik ning andis kodus tuttavatele lastele keemias ja matemaatikas järelaitamise tunde. Dragica pereelu oli alguses peale väga raske. Muffid oli olnud pikama autojuht. Tööreiside vahel kodus olles oli ta enamasti purjus, kontrolliv ja armukade. Ta oli Dragical keelanud tööl käimise, sest kunagi ei tea, keda sa seal võid kohata. Naise asi on vait olla ja koduseid töid teha. Sageli tuli Dragical võttama 2 poega ning agressiivse mehe eest naabrite juurde põgeneda. Eluraskused olid Dragica muutnud veendunud ateistiks. Kui Jumal on nii hoolitsev, nagu räägitakse, miks ta siis meie peret ei aita? Meiega kohtumise ajaks oli Dragica jõudnud olukorda, et ta ei jaksanud enam üksi võidelda. Elu läks aina raskemaks ning abi polnud kusagilt tulemas. Teda liigutas sügavalt, et Ivana märkas ta vajadusi ning kutsus meid appi. Tavaliselt rääksid kõik teised naabrid nende probleemidest kuulujutte, aga abikätt ei sirutanud keegi. Dragicale läks südamesse ka see, et me tõime talle tasuta suure puukoorma ja toidupaki, aga vastu ei oodanud midagi. Muidu oli iga väiksemgi teene mingi konksuga. Parteid jagasid kingitusi, et sa nende poolt hääletaksid. Naabrid aitasid nii öelda heast südamest, aga pidasid siin selle järel enese võlglasteks. Tol korral tuli Jumal abi kõige vajalikumal hetkel. See kogemus muutis Dragica elu. Järgnevate aastate jooksul Dragica pere majanduslik olukord paranes. Muffid hakkas saama pensionit ning lõpetas tervislikel põhjustel joomise. Tasahaaval muutus Muffid ka leplikumaks ja rahulikumaks. Algul oli ta närviline iga kord, kui Dragica kas või natukene kauemaks kirikusse jäi. Hiljem hakkas ta ka ise osalema me üritustel ning soovitas teistelgi tulla. Muffid nägi mõnda oma vana tuttavat võitlemas masenduse ja eluraskustega ning saatis nad meie kogudusse, öeldes, teate, minu naisel hakkas seal parem, kui ta seal käima hakkas, mine sina ka. Hakkasime Muffidit naljatades kutsuma meie mittekristlasest evangelistiks. Mitu meie koguduse inimest leidsid meiega esimese kontakti just Muffidi kaudu. Dragica oli külalislahkuse musternäide. Sageli oli nende külmkapp peaaegu tühi ning rahakotis polnud midagi. Dragica suutis kuidagi iga päev oma perele lõunasöögi valmis teha. Alati nii, et jätkus ka ootamatutele sisseastujatele. Ta rõõmustas siiralt, kui sai oma toitu meiega jagada. Kui läksime teadlikult lõunaajast hiljem, küsis ta mitu korda, kas me äkki näljased ei ole. Mida sõid nemad, pakuti ka külalistele. Kui muud ei olnud, siis kohvi ja küpsiseid saime ikka. Dragica peres võis olla mõni järjekordne kriis, aga külaliste eest hoolitsemine tegi talle rõõmu. Sageli viisime ka oma teiste maade sõpru tema juurde kohvivisiidile, sest seal võeti neid südamlikult vastu. Enamasti järgnes sellele traagitsa pakkumine, et ta võiks millalgi meile ka lõunat teha. Raha ta meie käest ei võtnud. Tõime talle siis aegajalt üldkasutatavaid toiduaineid. Nende üle rõõmustas ta küll. Traagitsa kaks firma rooga olid tema käsitsi tehtud lehttaignast kartulipirukas ning hakklihaga täidetud kapsarullid. Need olid pihatsis levinud toidul ning iga perenaine oskas neid teha. Aga traagitsa omad olid meie lemmikud. Mõnikord helistas traagitsa meile ise. Kuulge, ma teen homme kapsarulle, tulge sööma. Teine kord jäi enda kodu külastamisesse pikem vahe. Ma pean vist kartulipirukat tegema, et te kohvile tuleksite, kõlas siis traagitsa kommentaar. Muidu te äkki ei leia me just üles, siis tulete lõhna järgi vähemalt. Mulle ei traagitsa meelde selle poolest, et ta oli oma raske elukeskel teiste vastu jätkuvalt sõbralik ja tähelepanelik. Enamik kohalikest suhtlesid meiega rohkem niipidi, et meie olime andjad ja nemad olid tarbijad. Kui materiaalne abi otsa sai, kadus ka motivatsioon meiega suhelda. Traagits oli sõber. Meie aitasime teda, aga tema toetas meid ka. Kui ma tahtsin kellegagi oma südant jagada, läksin tema juurde. Kui vajasin lihtsalt natuke rahu teiste probleemidest, oli traagitsa mõistva suhtumisega. Olen Jumalale tänulik, et ta nii toreda inimese minu ellu pani. Traagitsa oli ilmekas näide elutarkusest, et me ei saa valida, mis meiega juhtub, aga saame kontrollida, kuidas me sellele reageerime. Segase inimese parim jutlus. Mehida hakkas Pihachi koguduse üritustel käima 2000. aasta sügisel. Tema poeg Tamir oli aasta varem saanud kristlaseks, lasknud ennast ka ristida ja oli koguduse tegevustes igal pool aktiivselt kaasas. Hiljem ka tema tütar Gabriela sai kristlaseks ja aitas mõnda aega isegi meie laste klubis kaasa. Mehidal oli kodus igav ja ta hakkas samuti tulema meie piiblitundidesse. Oli näha, et Mehida vaimne tervis polnud korras. Ta haigus kulges lainetena. Mõnikord oli ta kaua päris normaalse käitumisega, aga sellele järgnes pikk kriisiaeg. Kui Mehida hakkas palju rääkima ja nutma, oli teada, et on varsti jälle haiglas. Mõnikord käis ta kogu aeg ringi ja rääkis segast juttu. Teine kord vajus Mehida sügavasse depressiooni ja vahtis tühja pilguga enese ette. Sellises faasis ei rääkinud ta midagi. Küsis ainult oma mehe käest aegajalt uut sigaretti. Ta oli juba viimased 20 aastat olnud kohaliku psühiaatri haigla regulaarne patsient. Tema tugevad rohud põhjustasid sundkäitumist. Aegajalt ta lihased tõmblesid, teine kord ta sõi kontrollimatult palju. Õnneks oli Mehida üldiselt rahulik ega muutunud teistele ohtlikuks. Kirikus käimine mõjus talle hästi, ning andis pereliikmetele võimaluse tema eest hoolitsemisest paar tundi puhata. Kui Mehida tervis oli piisavalt hea, tõi abikaasa ta kirikusse ning meie viisime ta pärast koju. Olime tema omapäradega harjunud ning temast oli saanud üks meist. Ka külalised ei pahandanud. Oli ju näha, et tegu on haige inimesega. Mehida oli üks kõige regulaarsematest kirikuskäijatest meie inimeste hulgas. Sageli juhtus sedagi, et nädala sisesel palvekoosolekul oli ta ainuke kohalik. Huvitav oli jälgida, kuidas Jumal vastas tema palvetele. Kuna tema aju töötles infot teistmoodi kui tavalistel inimestel, olid ka tema palved sageli kummalise loogikaga. Meie kuulasime ja mõtlesime, kus ta sellise asja peale tuli. Siis aga olukord lahenes, just nii, nagu Mehida oli palunud. 2017. aasta novembris sai Mehida insuldi ja suri. Tema abikaasa oli horvaat, ehk siis taustapoolest katoliiklane. Aga Mehida ise oli moslemi taustaga perest. Tema vennad, nende naised ja pojanaine olid kõik veendunud moslemid. Sealses kultuuris on väga oluline, milliste kommete järgi peetakse matuse talitusi. Paljudes kohtades on igal rahvusgrupil lausa eraldi surnuaed. Pihatsis on palju segaabieludega peresid. Seetõttu oli linnavalitsus avanud ka üldkasutatava kalmistu. Meie evangeelne kogudus oli avatud kõigile rahvustele ja oma matuse kombestikku meil ka veel polnud. Mõned vanemad inimesed olid meilt juba mitu korda küsinud. Kui minustab teie koguduse liige, kuidas ja kuhu te mind matate? Tavaliselt otsustas matmisviisi ikkagi lahkunu perekond. Meie koguduse liikmetest olid mitmed eelnevate aastate jooksul surnud, aga sugulased matsin nad kõik oma kommete järgi. Mehida oli aga pikka aega oma mehele rääkinud, et kui tema sureb, siis tema tahab meie evangeelse koguduse matust. Perekond austas ta otsust ja nii sai temast esimene, keda meie kogudus matis. Sealses kultuuris pannakse linna tänavapostidele üles surmakuulutused. Igal rahvusgrupil on selleks oma värve sümboolika. Mehida plakati peal oli Bihaci evangeelse koguduse sümbol, üle maailma levinud kristlasi tähistav kalakuju. Tema matmistalituse viis läbi meie koguduse tollane juht, üks USA-st tulnud misjonär. Ta oli kõne teksti Mehida lähedastega kooskõlastanud ning nemad leidsid, et Mehida ise jääks sellega rahule. Nii juhtuski, et moslemi taustaga psüühiliste häiretega Mehida parimaks jutluseks kujunes tema matus. Kõik ta sugulased kuulasid, kuidas Jeesus oli Mehidale toeks ja hingerahu andjaks olnud. Mehida lemmik laul, mida ta suutis laulda ka peaaegu teadvusetuna haiglas olles, oli "Loo mulle Jumal puhas süda". See laul oli ka ta matusel ainsaks muusikapalaks. Mehida jääb mulle meelde näitena sellest, et Jumal suudab kõneleda ka läbi väga häiritud psüühika. Isegi neil hetkedel, kus keegi lähedastest Mehidaga arusaadavat kontakti ei suutnud luua, andis Jumal talle sisemist rahu. Teisest küljest Mehida suguse inimesega suhtlemine õpetas kõigile meile, mida tähendab Jumala tingimustet armastus. Kas meie aitame ja hoolime vaid nii kaua, kui meile meeldib? Aga mida teha siis, kui Mehidal on peal järjekordne hulluse hoog ning ta ise ka ei tea, mida ta teeb? Kuidas me kohtleme kedagi, kes on meist palju nõrgem ja jääbki selliseks? Ma olen Jumalale tänulik kõige eest, mida ta Mehida kaudu mulle õpetas. Eriti rõõmustan nende eriliste hetkede eest, kus oli näha, et Jumal puudutas Mehidat. Ta nägu läks särama, silmad läksid rõõmsaks ja suur naeratus tuli näole. Teised enamasti ei saanudki aru, mis tol hetkel toimus. Tema looja üllatas teda millegi toredaga. Jäägu see nende omavaheliseks saladuseks, mis need üllatused olid. Ennast ohverdava armastuse super näide. Eelmises loos tuttava Mehida abikaasa Anton väärib omaette lugu. Tema ennast ohverdav hoolitsus ja armastus Mehida vastu oli meile kõigile eeskujuks. Anton oli katoliku taustaga perest, aga ta ise polnud kunagi kiriku inimene. Ta teenis leiba endise Jugoslaavia sõjaväe lennukontrollerina. Kui Jugoslaavia laiali lagunes, jätkas Anton oma tööd juba Bosnia-Hertsegoviina armees. Selline töö ja usuasjad ei sobinud kokku. Samas ei valmistanud Antoni rahvuslik taust talle teiste hulgas ka kunagi probleeme. Ta oli usaldusväärne töötaja ning teda hinnati kõrgelt. Ta poeg Damir jätkas isa jälgedes ning temast sai lennukontroller Bosnia-Hertsegoviina pealinna Sarajevo rahvusvahelises lennujaamas. Mehida oli Antoni noorepõlve armastus. Tol ajal olid sega abielud täiesti tavalised. Seetõttu ei häirinud kedagi, et moslemi taustaga Mehida ja horvaat Anton sõbrustama hakkasid. Õige pea jõuti abieluranda ning esimese pulma aastapäeva ajaks oli neil juba väike tütar. 3 aastat hiljem sündis ka poeg. Väljast vaadates tundus kõik hästi, aga Anton hakkas märkama muutusi Mehida käitumises. Haigus hakkas kiiresti süvenema. Mehidale määrati teraapia, aga Antonile teatati, et sellest haigusest paranemist ei olegi. Selleks ajaks, kui meie Mehida ja Antoniga esimest korda kohtusime, oli nende lapsed juba suured. Damir oli 17 ning tõde Gabriela 20 aastat vana. Damir oli käinud 1999. aasta suvel Bosnia koguduste ühises noortelaagris ning lasknud seal ennast ka ristida. Laagrist tagasi tulles hakkas ta osalema kõigis meie tegevustes. Meie rühmajuhist sai hüperaktiivsele Damirile nagu teine ema. Mehidale oli Damiri kristlaseks saamine algul väga vastumeelne, aga siis hakkas ta ise ka meie koosolekutel käima. Vahepeal oli Gabriela samuti meiega liitunud. 2001. aasta juunis ristisime Gabriela ja kuu aega hiljem läks ristimisveest läbi Mehida. Anton vaatas seda kõike heatahtlikult pealt. Ta hindas kõrgelt meie sõprust ja tuge oma perele. Osales me vabaõhu üritustel ning oli sageli meie pidude grillmeister. Mõnikord jäida Mehida saatjana osalema ka me koguduse jumalateenistusel, aga tundis seal ennast ebamugavalt. Kui keegi tema kusuteemadel juttu tegi, põrkas vestlus peagi vastu kiviseina. Antoni vastus oli alati lihtne ja lühike. Kui Jumal meid nii armastab ja tal on meie elude jaoks hea plaan, nagu te räägite, miks ta siis minu naist terveks ei tee? Sellisele küsimusele ei saagi vastata. Sõnad jäävad tühjaks, kui nad reaalsusega ei sobitu. Aastatega Mehida olukord halvenes. Ta hakkas üha sagedamini pikalt haiglas olema, depressiooniperioodid kestid kauem ning ümbritsevast arusaamine jäi aina nõrgemaks. Viimastel aastatel hakkas tal esinema agressiivsushoogusid. Paaril korral juhtus sedagi, et Anton pidi kutsuma politsei ja kiirabi, et märatsema hakanud Mehida ühiste jõududega haiglasse viia. Teine kord istus Mehida nädalate kaupa vaikides kodus, vahtis kusagile tühjusesse ega reageerinud ühelegi küsimusele. Ta sõi ise ja suutis omal käel tualetis käia, aga ei midagi rohkemat. Anton püsis kõige selle keskel ustavalt Mehida kõrval. Jälgisime hämmastunult, millise pühendumuse ja armastusega Anton Mehida eest hoolitses. Kui Mehida oli haiglas, käis Anton 2 korda päevas teda seal vaatamas. Haiglast lahkudes olid Antonil sageli silmad märjad, sest ta süda ei kannatanud Mehida viletsa olukorra nägemist. Teistega koos olles, näiteks meie suurematel üritustel osaledes, kohtles Anton Mehidat nii õrnalt, nagu ta oleks väike laps. Kui Mehidal olid selgemad päevad, tegid nad Antoniga omavahel mitmetähenduslikke nalju ja naersid nagu armunud teismelised. Sageli käisin nad koos jalutamas, ikka nii, et Mehida hoidis Antoni käjalt kinni. Meie väsisime Mehida käitumisest mõnikord 1 tunniga, aga Anton oli kogu aeg temaga koos. Imetlesime tema ustavust, seda enam, et ta ise teadlikult jumalabi ei otsinud, kust ta jõudu saab. Kuidas ta suudab sellises olukorras normaalseks jääda? Anton vastas alati, et talle on õnneks alles jäänud tema huumori meel ning soolas vastust mõne sündsusetu naljaga. Paljud teised mehed oleksid tema olukorras ammu ära läinud, aga Anton pidas lõpuni Mehida kõrval vastu. Oleks mul müts peas, võtaks selle tema ees maha. Kui Mehida suri, oli tema viimane soov Antonile püha. Polnud tähtis, mida Anton ise kirikuasjadest arvas. Mehida oli soovinud kristliku evangeelse koguduse matust ja selle ta sai. Seejärel pidi Anton harjuma uue reaalsusega. Enam ei olnudki kellegi eest hoolitseda. Mulle jääb Anton alati ennast ohverdava tingimusteta armastuse eeskujuks. Ta oli valmis tegema kõik, et Mehidal oleks parem. Sageli midagi vastu saamata. Ka siis, kui Mehida talle kallale tuli, käsivarred veriseks kraapis ning 2 politseiniku vahel haiglasse kinnisesse osakonda viidi, olid Antonil silmad märjad. Mitte sellepärast, et temal oli valus, vaid sellepärast, et tal oli Mehidast nii kahju. See oli minu jaoks tabav võrdpilt Jumala tingimusteta armastusest meie vastu. Anton armastas Mehidat, sest ta teisiti ei saanud. Mehida ei olnud võimeline seda välja teenima. Sama on Jumala armastusega meie vastu. Piibel ütleb, suuremat armastust ei ole kellelgi kui sellel, kes annab oma elu sõprade eest. Johannes evangeeliumi 15. peatükk, salm 13. Anton elas välja seda, mida teised lihtsalt uskusid. Kui see oleks olnud võimalik, oleks ta hea meelega annud oma elu Mehida eest. Mulle meeldib küll, et Jumal mind tingimustet armastab. Aga kelle eest olen mina valmis ohverdama oma mugavuse ja heaolu? Kas tahan ainult saada nii kaua, kui see on mugav mulle endale? Sellisel juhul ei ole see tõeline armastus.